su Radio VOA sagantaa afaan Oromooti. Radio VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa haga jimaataatti galgal saatii lamaa warra akka haga saatii 8 meetir baandii 19:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan kun irraa jalqabna. Foolin teessan nagaa yaadolesi 25 bara 2010 sagalee tiraadunee biyyoo afaan Oromootiin naayil saatii fi metir baandii irratti caqasuu jirtan ansoora alaqeetti dhiyaadha.
Dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitii Itoophiyaa fi Ameerikaan mooraa leenjii waraanaa ursootti leenjii waraanaa kan waliin geggeessaa jiran ta'uu dubbatanii jiru.
Amboo takkorree lafa jedhutti nama 5 caala maqaa abaa'ootiin hidhanii poolisiin ammoo tun dhugaamitii jette addunyaan kalee meeksikootti kora HIV/AIDS addunyaa teetteetiin mari'atte. Gama kan nama sanqalleettidha jiru keessa akkorree lafa jedhutti namedduutti dhibame lubbuu dhabilleen hinum jira. Bulchiinsi Oromiyaatii fi hospitaalilleen tun dhugaamitii jedha. Waan irra isanitti himnu keessaa tokko gama kan ammoo bulchiinsi uummata kibba keessatti bulchoota gargaraa hojiirraa buusanii rakkoo dhiyootanaatiin wal qabateetiin jedhanii oduun achi argan. Oduu asaan fannaa namoonni nutti.
Rakkoo nageenyaa magaalaa Hawaasaa fi naannoo sanatti uumamee tureen walqabatee sochiin dimokiraasummaa uummattoota Itoophiyaa yookaan immoo DEIDEN hoogganoota hojiirraa ugguruusaa beeksisee jira. Aangawoonni taayitaarraa ugguraman kun hoogganoota toora duraa kan bulchiisa magaalaa Hawaasaa kan godinaa Sidaamaa fi Hadiyyaa ta'uu kan ibse DEIDEN maqaa hoogganoota sanaa beeksisuurraa of qusatee jira. Gama biraatiin immoo hoogganoonni sadarkaa olaanaa fi giddugalaa kan paartichaa jechuudha magaalaa Hawaasaa keessatti akka mari'ataa jiran dubbatamee jira. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos soraatu dhiyeessa.
Akka gabaasaa paartii sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaatti warra hojii irraa buusan malee bulchoota godina walaayitaatii fi kafaalleen of eeggadhaa jedhanii jarcufaayyuu jeequmsiidhootaan naannoo kibbaa keessatti nama hedduun irratti lubbuu dhabee fi madaa'een shakkaniitiin hidhan kan ammoo hojii irraa buusan warra hojii irraa buusanii fi warra fuula isaanii bu'ellee ammatti maqaan dhoomne gaafii uummati naannoo ofiin bulchuuf gaafate seer malee qonjisaniitiin rakkoo sanaan dhufanii jedhanii himatan jara kana. Waan himataniin kanallee warri himatan kanallee seeraan gaafachuuf kurfoo jiraa jedha paartiin sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa. Gamkaaniin ammoo akka bulchootii paartii uummattoota kibbaa jedhanii gamkaaniin ammoo bulchootii uummattoota kibbaa illeen hawaasatti marii taa'utti jiran akka itti gaafatamtuun paartii tanaatii fi ministerii nagaa Itoophiyaa adde Mufiyaati kaamilitti hore kunin waan akka akkarratti mari'ata.
የመጀመሪያው ሀገራዊና ክልላዊ ፖለቲካና የጸጥታ ጉዳዮችን በተመለከተ ውይይት
ወንድ ቀራ ወንድ ይራት ማሪያታን ዋን ቢያት ይፍነጋ ቢያ ነገናኖ ሲያሳፊ ዋን ነጋ ዋር ገራራት ሙላታኒ ማሪያታኒ ኮሪ ሆነኔ ዋን ቡልቺንስ ደንሳ ቀባቹ ረለት ኢን ማሪያታ ያለው ዱነች ያርገን
Dhaabbata guutummaa tokkummaa Itoophiyaa yookaan immoo MEADIF IHAPPA dabalatee paartiileen Itoophiyaa 7 hidhaa jumlaa ari'annaaf doorsisa biyyattii keessatti geggeessamaa jira jedhan akka tattamaan dhaabatu gaafatanii jiru. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti gaaffii bulchiisa naannootti ijaaramu bulchiisa naannoo kibbaatti ka'e wajjin walqabate kanneen uummata nagaarratti ajjeechaa saaminsaaf hiraarsa raawwatan akka seera duratti dhiyaatanis gaafatanii jiru paartiileen kun. Paartiileen torbanuu arraa waaree dura waajjira MEADIF'tti ibsaa gamtaa gaazexeessotaaf kennaniin yeroo ammaa kana dhiittaan mirgawwan namoomaa fi mirgawwan dimookiraasii guutummaa Itoophiyaa keessatti yeroodhaa yerootti hammaataa deemuunsaa argamaa jira jedhanii jiru. Kun immoo deemsi seeraa alaa ihaade kaleessa qabatee ture ammallee kan hin dhiisinii fi yoomiyyuu kan dhiisuu hin dandeenye ta'uu agarsiisa jechuudhaan ibsi paartiileen torba baasan kun dubbatee jiraadha. Mallaskaachuu ammaa. Itoophiyaa fi Ameerikaan mooraa leenjii waraanaa ursootti leenjii waraanaa kan waliin geggeessaa jiran ta'uun himamee jira. Leenjiin kun guyyoota 16 kan geggeessamu yoo ta'u leenjii tajaajila fayyaa loltummaa dabalatee qaama leenjii guyyoota 2 gidduutti dhiifama qaamaleenji biyyoota lamaan gidduutti geggeessamu isa guddaati jedhamee jira. Kaayyoon leenjii kana humna nageegumsaa gamta Afrikaa Somaaliyaatti bobba'ee jiru amisoomiin cimsuutti kan fuuleffate ta'uunis himamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 8 irraa jalqabee leenjiin geggeessamaa jiru kun ennaa banamutti kan haasawa dhageessisan Afrikaatti ajajaan humna waraanaa Ameerikaa Meejar Jeneraal Klaawuter Jiir kan nageenya eegsisuutti muuxannoo cimaa qabdu. Itoophiyaa waliin shaakalli geggeessinu kun biyyoota lameeniif waayiloota isaaniitiif barbaachisaadha jechuudhaan dubbatanii jiru.
This exercise, what is going on out here at this training center is part of a larger exercise that includes a CPX back in Addis Ababa.
Leenjiin ammasitti geggeessaa jirru kun qaama leenjii guddichaati. Ka Finfinnee keessatti geggeessamu shaakala komaandi poostii hoogganoonni waraanaa itti hirmaatanis of keessatti hammata. Qophii tajaajila wallaansa fayyaas of keessaa qaba. Leenjiileen waggoota fudhatan kan qindoominaan itti kennamanidha. Isa Itoophiyaa fi Ameerikaan waliin geggeessan leenjii biyyoota lameeniti alattis shaakalli waraana Ameerikaa kan qaama Justified Accord 19 jedhamutti immoo biyyoonni akka Burundi, Jibuti, Uganda fi Somaaliyaa akkasumas immoo biyyoonni kaabiroon jaa kanneen akka Ameerikaa, Britain, Faransaay, Netherland, Biraaziliif Xaaliyaaniin itti hirmaatu jechuudhaan Meejar Jeneraal Klaawuter Jiir ibsanii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa ministeera maallaqaa biyyattii haarawa muuduu beeksisanii jiru. Ministeerri maallaqaa biyyattii duraanii Henri Rotich gochaa kibxata dheengaddaa malaammaltummaan shakkamanii poolisiin qorataa waan jiruuf jecha pirezidaant Keeniyaataan bulchaa Marsaabiit duraanii Ukur Yaatani arra bakka isaaniitti muudan. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kibxata darbe ministeerri maallaqaa Keeniyaa erga malaammaltummaan himatamanii aangoorraa qoqqoobbiin kaafamanii pirezidaantiin Keeniyaa kaleessa waaree booda ministeera maallaqaa biyyattii Arawa muudaniiru. Kaabinee ministeera maallaqaa Arawa muudaman Ukur Yaatani kaanaachuu yoo ta'an nama gana 25 oliif saba tajaajilaa ture ta'uu himame. Bara 2006 hanga 2007 miseensa paarlaamaa ta'uun bara 2009 hanga bara 2012 jarmayaa mootummootaatti bakka bu'aa mootummaa Keeniyaa ta'uun bara 2013 hanga bara 2017 ammoo bulchaa kutaa bulchiinsa Marsabiit ta'uun nama tajaajile. Gurraan dhala bara 2018 hanga kaleessa muudamanittis ministeerri Yaataaniin hoogganaa ministeeraa hojjetaa Keeniyaa ta'uun tajaajilaa turanii pirezidaant Uhuruun muudamanii jiru. Yaataaniin ibsa saba himaa Keeniyaa Siitizaniif dubbataniin muudama kana kabajaan fudhachuu dubbatan.
I am more overwhelmed because he's a position of trust.
Pirezidaantiin bakka amanamtummaa guddaa barbaadu kanatti namuuduu isaanii kabaja guddaan hin fudhe. Hagan danda'e itti gaafatamanitti kenname ba'uuf lammiilee Keeniyaa saqaan tajaajiluuf nan hojjedha jechuun dubbatu. Yaataniin dabalanii maallaqii fi qabeenya biyyattii bakka sirriirra akka ooluuf akka hojjetan itti gaafatama pirezidaantii Keeniyaattaan itti kennanis sirriitti nan bahaa jedhan. Kibxata darbe mana murteef ministeera maallaqaa Keeniyaa duuka maallaqa biyyattii hidha bishaanii tokko ijaaruuf kaa'ame dolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 80 qisaayessuun kaangoorraa kaafaman barreessaa ministeera maallaqaa Keeniyaa Kaamaawuutuu Gees angawa haaraan bakka buufamanii jiru. Keeniyaattaan ministeera waraana muudan waliin ogeessa dinagdee Juulees Moonzii Muuyii barreessaa ministeera maallaqaa gochuun muudanii jiru. Ministeerri maallaqaa Haarawii Ukur Yaatani dhalataan Marsabiit muuxannoo hojii tajaajila uummataa dippiloomaasii fi bulchiinsa nama qabanii fi barnoota isaaniitis Yuunaayitid Isteetsii fi Ingiliziitti barataniiru jedhame. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akkorree lafaa jedhatti ambootti nama 500 ol miseensa abaa'oo jedhaniitiin hidhan. Poolisiin amboo ammoo namni tanaan hidhame hin jiru jedha. Tsahaayee Daamtootti nu erge.
Jiraattonni, deeggartoonni, miseensonnii fi hoggansi adda bilisummaa Oromoo magaalaa amboo keessa jiran humnoota tikaa mootummaatiin butamaa jiru jechuun. Namoonni maatiin jalaa jedhaman dubbatan jiraatan magaalaa amboo maqaa isaa ibsachuu hin barbaanne tokko akka jedhetti akka magaalaa ambootti hidhaa fi reebichi uummatatti baay'atee jira jedhe. Obbo Mo'aa Abdiisaa miseensa koree giddugaleessaa fi barreessaa waajjira adda bilisummaa Oromoo damee amboo hagayya 20 bara 2019 akka humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa jiran dubbateera namni kun.
Jaalmoo Abdiisaa maanguddoo umurii waggaa 60 jala ta'aniidha. Jaarsa magaalaan boo keessa deemanii wal-dhabee namoota wanta garaagaraa jaarsummaatiin sirreessaa turan qeerroo bukkees dhaabbachaa nama tureedha. Maanguddoon kun hojii motum mag wajra kudina kan faya gubara kan santurani. Sorama baniti jiru yeroo ammaa kana jaarsukun yeroo ammaa ba'an kanatti miseensa adda bilisummaa oromooti kan jedhudha kan isaan hordofamaa turanii mana bakka jireenya isaaniitti guyyaa shaniin dura kan isaan qabaman addatti wanti isaan godhan wanti isaan takka raawwatan wanti isaan yakka biraa hojjetan qabsoo karaa nagaatiin karaa dhaabni adda bilisummaa oromoo beeksisee jiruudhaan kan isaan qabsoo karaa nagaatiin socho'aa jiran malee jaarsukun wanti isaan waan haddaa godhanii hin jiru namoonni hedduu isaaniitu miseensa adda bilisummaa oromoo funaanamanii hidhamaa jiru warreen kaan guyyaa guyyaadhaan itti dhukaasanii ari'ataa jiru warra akka
Hiika Mo'aa abbaa isaa obbo Mo'aa Abdiisaa gaafachuuf gara qajeelchi poolisii magaalaa Amboo yeroo deemu to'atameera jedhame. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo miseensonni deeggartoonniif hoggansa magaalaa Amboo dabalatee namoonni 500 ol hidhamuu isaanii quba akka qabu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Obbo Lammii Beenyaa waajjira Adda Bilisummaa Oromootti qondaala siyaasaati. Akka isaan jedhanitti obbo Mo'aa Abdiisaa dabalatee namoota hedduutu hidhamee jira. Deeggartootaa fi miseensota abaawatu jedhamanii jedhan.
Obbo Mo'aa Abdiisaa koree. Adda bilisummaa Oromoo magaalaa Ambooti. Kanas immoo barreessaadha naannoo sanatti. Adoolessa 2019 kan isaan hidhamanii. Mucaan isaanii Hiika Mo'aa jedhamu immoo ganama isaaniin gaafachuudhaaf qajeelcha waajjira poolisii godinaatti yeroo deemu. Mucaan isaaniis ganama sana achumatti hidhamee jira jechuudha. Abbaadhaa fi ilmatu waliin hidhamee jira. Gaabiraatiin immoo miseensonni keenyas harkaa adda addaatti godinaalee adda addaa keessa kuma hedduu ta'anii hidhamaa jiru. Amboo qofa osoo hin taane guutummaa Oromiyaarraa jechuun ni danda'ama. Oromiyaarraa, baha Oromiyaarraa, Oromiyaarraa kan kanas balleessa kanarraa uummanni keenya bal'inaan sababiima deeggarsa deeggara adda bilisummaa Oromoo ta'anii yookiin miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'aniiti miseensa keenya irratti duulleedha bal'inaan gaggeeffamaa jiraachuusaa sadarkaa adda addaa argaa jirra jechuudha.
Waliigaltee mootummaaf adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame bu'uureffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo mootummaa gaafateera. Boordii filannoo biyyaalessaattis iyyateera hidhamuu fi hiraarsamuu miseensota isaa ilaalchisuudhaan jedhan obbo Lammiin.
Waliigalteen adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Oromiyaa gidduutti godhamee jira. Bakka koreen tekniikaa turetti waliigalteen haaraan fi isa xumuraa jedhamee olii walakkeeffamee ture. Haa ta'u iyyuu malee waliigaltee kanarratti kan kaa'ame tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo. Karaa nagaatiin qabsoo isaa akka gaggeeffatu waajjira isaa akka banatu miseensa jalaa hiikaman akka hiikaman waajjira jalaa cufamee jiru yoo jiraate akka waajjirri kun deebi'ee banamu. Miila dhaabni kun uummata ijaaruu uummata leenjisuu fi miseensa haaraa filachuu keessatti sochii dhaabni kun godhu walumaa galatti sochii poolisikaa dhaabni kun Oromiyaa keessatti godhu keessatti karaa nagaatiin sochii inni godhu danqaan akka ittiin uumamne kajeeruudhaa jechuudha waliigalteen kan godhame. Haa ta'u malee hidhaan immoo bifa addaatiin jumlaadhaan miseensota keenyaa fi deeggarsota keenya irratti gaggeeffamee jira. Nuti hidhaan kun maaliif gaggeeffama? Karaa koree bakka buufannee jiru kana itti deddeebinee ni gaafanna jira. Yeroo nuti gaafannu kana namoota hidhaman kana nuti quba hin qabnu yoo rakkoo akka raawwate malee namni nagaan hin hiikamu. Kanaaf iyyuu ni qulqulleessina kan jedhu qofa deebii kennu jechuudha. Akkaataa jaarmaleen siyaasaa kakuu walii mallatteessantu jira. Kakuu walii mallatteessan boordii filannootti dhiyaachuudhaan yeroo kana keessatti miseensi dhaaba tokko seera alaa kan hin dhabne kan jedhutu jira. Achi keessattis dhaabni tokko karaa nagaa qabsaa'etti rakkoo miseensa isaarratti ture deeggara isaarratti hoogganaa isaarratti akka hin geenye kan jedhu kakuu walii galee jira. Karaa kanaattis deebinee boordii filannoottis gabaasa dhiyeeffannee jira. Namoonni keenya nu jalaa hidhamuu fi rakkoo adda addaa saaxilamuusaa gabaafannee boordii filannoos isaaniin gaafachaa jira jechuudha. Deebii akkasitti kennaniiru.
Akka obbo Lammiin jedhanitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman. Hidhaa jiru akka guutuu Oromiyaatti sababa miseensa deeggartootaa fi hoggansa adda bilisummaa Oromoo ta'an qofaaf jedhan dhimma hidhamuu obbo Mo'aa Abdiisaa fi Hiika Mo'aa dabalatee jiraattota magaalaa Amboo irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa qajeelchi poolisii magaalichaa gaafatee jira. Koomishinar Mulaatuun hoggana qajeelchi poolisii magaalaa Ambooti. Namoonni hidhaman hin jiran waa'ee obbo Mo'aa Abdiisaa barreessaaf miseensa koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoos waan hin beekuun qabu jedhan.
Wanti namni biratti hidhame hin jiru. Waan akka magaalaa keenyatti magaalaa irratti namni akkasii hin dhabne hin jiru. Namni akka jedhamu biratti hidhame hin jiru. Hidhama baafatamee hin barreeffamu.
Komii adda bilisummaa Oromoo hidhamuu fi hiraarsamuu miseensotaa deeggartootaaf hoggansa isaarratti qabuu fi akkasumas maatiin hidhamtootaa kaasan ilaalchisuudhaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa fi koomishinii poolisii Oromiyaa dhimma kanarratti gaafachuuf irra deddeebiin bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Fuulduratti yoo dhimma kanarratti ibsanaaf kennan qabadheen dhiyaadha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Waan itti aanaa dabarra. Nama leenjiibsan qalleetti argan keessa akka warri lafaa jedhutti namni hedduun fayyaa dhabee halubbuu dhabeellee ninum jira. Ogeeyyota hospitaala Ambootii fi ogeeyyoota hospitaala Amboo ammoo nam shanitti dhibamee wallaanamee jedha. Namni tanaan lubbuu dhabeellee hin jiru akka gabaasunitti biiroon bulchiinsi nageenya Oromiyaalleen warra nagaan feenetti dhara odeessaa jedha. Mukhtar Jamaalitti nu erge.
Namoonni mootummaan naannoo Oromiyaa magaalotaa fi godinoota garaa garaa irraa sababa adda addaatiin shakkee haaromsaaf giddugala leenji sanqalletti galcheetiniin jedhe kanneen du'an jiraachu hedduunis dhibamuu isaanii namni dhiheennatti amborraa dhimma kana hordofaatiniin jira jedhe raadiyoo sagalee ameerikaatiif himeetiniin jira. Dubbiin kun guyyaa kaleessaa irraa eegaleetiniin sabaa himaaleedhaa fi akkasumatti ammoo miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan kan dubbatamaatiniin ture yoo ta'u wanti uumamellee akkana jedhu namni amborraa dubbisne maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan.
Keessaatti namni guyyaa guyyaatti nama 70 amma 80 nyaatan argatu. Bishaan hin jiru, waan hin qatan hin jiran. Kanaaf achi keessatti hidhamtoonni kun lagannaa nyaataa gaggeessan sanaan yeroo dheeraa turanii namoonni dhibeedhaan qabamanii warri isaan immoo baay'ee dadhabanii jecha. Kanaan ficila sanaan lollitti ka'ee ture warri mootummaa. Polisiin hidhamtoota kanarratti dhiibbaa geessise. Almost lubbuun nama 3 darbeera. Namni arfaffaan akka malee du'aaf jireenya gidduu rifaraala hospitaala jira jechaadha.
Namni lubbuudhaan darbe kuni eessa jira? Eessatti lubbuun isaa darbe?
Achuma keessatti lubbuun darbe dhorsaadhaan fe'anii baasanii garri ga'amee hin baramne.
Eenyu faadha namoonni kunniin maqaadhaan beekuu dandeettu?
Maqaan isaanii ammatti nuu qaqqabne. Namoota achi keessa jirantu waan kana saajaa warri ilisaa jabbii ijaan halalarra dhaabatanii argan achi keessaas immoo hidhamtoota achiidhaan warri wal gaafatan suni reef isaan biraas kabbaa'ee isaan uumame ibsaadha.
Namoonni miidhaan irratti dhaqqabe kuni gama hospitaala riifaraalaa ambootitti geeffamuu isaaniitiilleedha kan dubbatame. Dhimuma kanaan walqabatee meedikaal daayireektarii hospitaala riifaraalaa amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kanarratti gaafanneetiniin jira. Dhuguma namootni mooraa sanqallee irraa miidhamaniitiin dhufan dhibamanii yaalamuu isaanii Dr. Gonfaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiin jiru. Garuu dhimma namoota du'e jedhaniitiin walqabatee duuti achitti ta'ee fi kan du'ee dhufillee akka hin jirre deebisan Dr. Gonfaa Mootii.
Kaleessa nama 5 gara hospitaala keenyaa kan dhufanii namoonni dhufan sun akkuma waan garaachi isaanii tuqametti kan ol isaan deebisiisaa turellee turaniiru. Isa booda yaaliin godhamee fi tokko battaluma kan yaalamee gara sanatti gaddeebi'e. Isaan kaan immoo yaalii dabalataa galgala sana laallamuunuma qabu jedhanii seerumaan isaanis yaaliin magaa argatanii hakimiin laalaa dhuma buluuf achi bushanii jechuudha.
Haalli waliigalaa fayyaa isaanii maal fakkaata? Maali sababni jettanii tilmaamtu gaafa waan mallattoolee garaagaraa irraa laaltan?
Jarri kun nyaata otoo nyaatiinii. Xiqqoos furannatti fakkaate nyaata didaniiti kan jedhanii. Irraa kan ka'e immoo garaachi isaanii tuqamuurraan akka wal isaan deebisuu fi dhubeenuma garaachaa sana kan qaban illee kan itti kaase fakkaata. Isa sanaaf immoo yaalii godhanii fi dhukkuba garaachaa kan itti yaallamanis waan makka sanii sana godhamee fi battalumayyuu isa sanarraa itti fooyya'ee ture jechuudha.
Malee dhibeedhaan ala sadarkaa du'aatti wanti ga'e jira maal fakkaata?
Lakkoomtu odeeffannoon kaleessallee wanta akkasiiti kan ture garuu hospitaala keenya keessa kan dhufan 5 keessaayyuu gara du'aattis kan geessu wanti dhibee guddaas hin qabani namni du'es immoo hospitaala keenyatti hin jiru.
Akka hospitaalli riifaraalaa amboo himutti namoonni dhibaman jedhaman kunniin beelaan walqabateetiniin ta'uudhatu ka'a. Raadiyoon sagalee Ameerikaallee kanaan dura akka gabaasetti namoonni. Leenjiidhaaf jedhamaniitiin wiirtuulee leenjii keessatti walitti qabaman duula nyaata lagachuullee taasisaatiin turuu isaanii gabaasuun kennan yaadatama. Kanumaan walqabatee garuu namoonni dhibamuu danda'u duuti tokkollee hin jiru jechuudhaan biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaallee kan inni deebii kennu. Kolonel Abbaba Garasuu Ittaanaan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimmoota kana erga dhageenye sakatta'iinsa taasifnee jirra garuu. Odeeffannoo bu'uura hin qabne jedhu.
Namoonni dhukkubsatee hospitaala galuun danda'a. Kanaaf namni du'ee hin jiru amma yoonaatti.
Maali sababa dhukkubaa mooraasan keessatti ka'ee wanni jedhamu maali? Haalli dallaasanii walumaa gala maal fakkaata wanti amma keessa jiru?
Haalli dallaasanii nagaadha. Namoonni amma namni du'ee maal jedhee dhukkubsate jedhu kuni akka wanti sun ta'u warri barbaadu waan jedhaniifi daddafanii waan kana miidiyaalee. Hawaasaatiin uummata burjaajessuudhaaf afarsu malee namni jiru namni normaalii dhukkubsatee hospitaalaa deema kanuma jira wanti biraa wanta haraniif.
Fakkeenyaaf namoota dhukkubsataniin walqabatee erga hospitaala deemanii booda wanti haakimiillee laale namoonni yeroo dheeraadhaaf nyaata nyaachuu dhabuurraa kan ka'e garaachi isaanii miidhamuu isaaniilleedha namoota 5 hospitaala ambootitti laalaman kan dubbatame. Mali, Belan Walkabate, Rakun Jurujira, Morakis.
Sandes Magangela, Oduba and Ade, Nyatatin Jiri, on a Kazir and Jiri, Jarin Munya, the Legatan Ganjiri, Yaniaka Jiru, Mirkana Ejra, Kanahura Kunya Tanjiru.
Gabasa Radio Sagale Americative Kindai, Mukhtar Jamal, Finfinera.
Radon Vio is a cantafan or moja sujertani, copetene gilacamne, the giga di damayane, hudanin nuaf. Copy faya HIV AIDS, amalle namo hum had do it with you. Horia dunya diotana, Mexico tight in Kaledu Matalent and Murat Mariet. Gabasi Horhanan Duret Bay, Jabin Nibhanan, the Kesabankane, am Jabin Durihanic about shooting Jerujet. Sorry, nafna maatif jabeen khaysa tuyu yo miida manifi yo diba manille nafina ma yo sora argati. Dandamachu dandar iballe ratti gabasa liyotan gabbaye. Carol Persenifi Lisa Schlein itinwerge jalan nuttim.
Saganta tokumma motu mota wa e HIV AIDS ittisufi. So achu ratti gaggesu kan UN AIDS jadam ake kachisa kennen namunne virusi HIV in haraak abaman. Lakofsan hank isun kan dadabamef sababa guddan biyon nikfedi siyasa hank aban hank achu saati jader. Baradarbe jachun kumala mafkudasad dekes namonni hara virusi HIV ink abaman miliona tokkof kabti torbayotaan kannen kesa kumni tibba torbaf kumni torbata matukuba ersi wali wan wal kabaten du aniru. Gabasni kuna kajadutti namonni miliona digdami sadi chalan Dawa lubbu dhukkubsattoo taa teres wargachaa ka jiran yoo ta'u kanneen biroo miliyoona 13 ammayyuu dawa lubbu saanii du'arraa baraarsu kan hin arganne ta'u hubachiise UNRC fi taantu direktera ka ta'an Gunilla Carlson akka jedhanitti warra vaayirasii HIV haaraa qabaman keessa hanga harka 54 ka ta'an kanneen hojii sagaagalummaa irratti bobba'an kanneen baala sammuu darreessu gargaaraman Ira ira walin kunnam ti sala gaggesan akkasumas namota sala umaman argatan jijjiranifi namota mana hidha kesa jiran ta'u gabasni kun ubachi sera jedhu isan kun hawasa bira logi faddan qodamu tu samudata kajadan Carlson bakkasan jiratan dakkabuf rakko wanjiruf hanga barbadame fa'ainsa HIV dabuf rakisa ta'u dubbataniru
the risk of those people being left behind
Rakon namota kasi mudatu dagatame karasirri ta'en wallansa fayyar gachu dadabun sani imma mirga sani sarbamu qofoton tane wallansa afkununsa dabu ofkesa qabajedan kanaf wae kana ifatti hindubbannu tanan garafula duratti rakko kanaf furmat argachu indandenyu jedaniru Carlson akajedanitti Europa baha Asia walta keset Erga bara kumala mafkudani asyokan wogoti darban sagal kesatti lakkoofsi namota hara virusi HIV qabamani harka digdami sagalin dabalejira wogota walfakkata kana kesatti giddu galesa bahafi Afrika kaaba kesatti ka virusi HIV saatilaman harka kudanin dabalan waajirri tisafito anno HIV AIDS qorannan nigagese lakkoofsa adda agarsiiseer Europa gama dhiyaafi America kaaba keessatti jijjiiramni hangi tokko argamee jira ka jedhan Carlson ta'us garuu kutaama kana keessatti kanneen haaraa vaayirasii HIV qabamanii fi du'an hamma sammuun namaa fudhachuuf isa rakkisutti dabalaa jira jedhaniiru. Waggootii darban keessa gabaasaaleen ba'an uummanni vaayirasii HIV waliin jiraataniif haaraa vaayirasichaan qabaman hedduminaan kan argaman Afrikaa gama dhiyaafi gama kibba ta'u agarsiisa ture ta'us garuu kan uummanni ishee akka hamaatti vaayirasii HIV miidhame Afrikaa kibbaa keessatti hojii gaggeeffameen lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii HIV qabamanii harka 40 hanqisuun gabaasamee jira. Carlson akeekkachiisa kennaniin maallaqa ga'aan hin jiru taanaan weerara HIV AIDS guutummaatti dhaabuuf yaaliin ta'u kufaatiin isa mudachuu mala. Dhukkuba AIDS irratti hojjechuuf waliigalaan maallaqni gaafatame dolaara biliyoona 1 kan ta'u hanqata ka jedhan Carlson sagantaa UN AIDS gaggeessu qoftiyyuu dolaara biliyoona 7 caalaa hanqina qabaa jedhaniiru. Bara dhufu jechuun 2020 hojii saganteeffameef tilmaamaan doolaarri biiliyoona 26 qabxiilama akka barbaachisu iyyata dhiyeessinee turree jedhan. Gara gabaasatti nutti ennaa ceenu. Namni dhukkubsatee yookaan balaan irra ga'ee fayye waa'ee nyaata argachuu qabu baruun guutummaatti fayyisuuf akkaan barbaachisaa ta'uu gabaasni Kaarol Piirsan ergite hubachiisee jira. Kanneen akkasii kun qaama isaanii dadhabaa akkasumas miila fuudhanii tarkaanfachuuf iyyuu humna hin qaban. Garuu dadhabbiin qaamaa kun hanqina nyaataa waliin hidhata akka qabu kanneen tilmaaman hedduu mitii jedhu qorattoota keessaa tokko kata'an Su'eeloo Suuloo.
Malnutrition is invisible to the eye and therefore it remains.
Hanqinni nyaataa waan ijaan argan miti kanaaf ituu hin beekamin yookaan hin mul'atin turaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa irra hedduu nyaata qabu garuu dhukkubsattoota mana ofii keessatti wal'aansa fayyaa argatan sadii keessaa tokko hanqina nyaataaf saaxilamanii fayyaan isaanii rakkoon kan mudatu yookaan dhukkubaan qabamanii irraa fayyuu dadhabuu jedhan.
Nutrition is not the primary reason why patients usually come to home health. However,
hanqinni nyaataa namoonni dhukkubsatan mana ofiitti galuun tajaajila eegumsa fayyaa akka argatan gochuuf sababa isa duraa ta'uu baatus dhukkubsataan jabaatee dhukkuba isaarraa hatattamaan akka fayyu gochuuf nyaata inni nyaatu qalbeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Qorattoonni lakkoofsa namoota hospitaala ciisanii tajaajila eegumsa fayyaa argatanii akka hanqatu akkasumas fayyaan dhukkubsattoota akka jajjabaatu barbaadu. Qorannaan gaggeessan akka agarsiisutti dhukkubsataan mana isaa keessatti wal'aansa fayyaa argatu waa'ee nyaata madaalamaa barnoonni yeroo kennamuuf erga takkaa dhukkubsatee hospitaala seenee ba'e booda carraan deebi'ee guyyaa 90 keessatti hospitaala seenuuf qabu harka 20 hanqataa jedhani.
Through identifying the patients at malnutrition risk, feeding them with the right nutritional drink.
Dhukkubsattoota hanqina nyaataa rakkatan adda baasanii waan dhugamu kan madaalamaa ta'e kennuudhaan carraa isaan fayyuuf qaban ariifachiisuun ni danda'ama. Yoo kun ta'e mana yaalaatti deebi'anii ciisuu yookaan immoo yeroo dheeraa iyyuu akka hospitaala hin ciifne gochuun ni danda'amaa jedhan. Kaayyoo qorannaa kanaa keessaa tokko dhukkubsataan ofuma isaa waa'ee ofii akka baru gochuuf karoora baasuudha. Kanaaf jecha dhukkubsataan waa'ee nyaata madaalamaa akka hubatu gochuuf barsiisuun barbaachisaa kan ta'eef jedhu qorattoonni. Sana booda jedhu qorattoota keessaa tokko.
Because they are educated, they actually continue their supplements and start it back.
Haala fayyaa isaanii hedduu fooyya'e caalaatti jabinaan qaama isaanii dabale. Akkasuma hatattamaan fayyan deebi'anii hospitaala seenuun gadi bu'aa deemee jedhaniiru. Kanas barnoota kennameefitu gargaaree jedhan. Qorattoonni kun akka dubbatanitti warri tajaajila eegumsa fayyaa kennan kabiroon akkasumas hospitaaloonni qorannaa kanaan dhukkubsattoota kanneen biroo akka gargaaran abdii qabu. Dhukkubsattoota sagantaa kana keessa turan keessaa tokko kataate Mark Comb yeroo dura dhukkubsatte sanarra qaamni ishee jabina akka qabu humni ishees sagantaa kana tun jalqabiin dura kaqabdurra caalaa akka dhufe dubbatte. Kanaafis deeggarsa narsiin mana ishee dhuftu gooteef akkasumas nyaata madaalamaa argachuu irratti qiyyaafatamuu sana fayyaa koo irratti jijjiirama fidee jechuun galateeffatti kanarraa kanumaa nan xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan hafaniin isin dhageessisaa. Waraanni Sudaan yaalii fonqolcha mootummaa biyyattii keessatti geggeessame walqabatee hoogganoota humnoota waraanaa fi qondaalota waraanaa gameeyyii hedduu hidhuusaa beeksisee jira. Waraanichi ibsa kaleessa baaseen akka jedhutti hoogganaa humnoota waraanaa Jeneraal Ashim Abdul Mutaalib Babakari fi akkasumas immoo qondaalota waraanaa olaanoo yoo xiqqaate 12 kanneen hidhaman keessa jiru. Maddi hoduu mootummaa Sudaan Suna jedhamu immoo hoogganoonnitti kan nagaa biyyoolessaa fi naga eegumsaa hoogganoonni sochii musliimaa fi paartii koongireesa biyyoolessaa yaalii fonqolcha mootummaa sana keessaa harka qabaachuun beekamee jira. Baatii kana keessa qofa Sudaan keessatti kun yaalii fonqolcha mootummaa lammaffaa geggeessame ta'uusaati. Jalqaba baatii kanarra gumiin humnoota waraanaa biyyattii bulchaa jiru yaalii fonqolchaa adoolessa 11 geggeessame jedhuun walqabateen qondaalota waraanaa hojiirra jiraniif gadama hojiilee walumaa galatti 16 hidhuusaa beeksisee ture. Pireezidaantiin Tunaaziyaa rendebia president Tunisia Beji Kaid Isbis umri sani wagga 90 lamat arabokotan oduna mafqamnu kanu
matrbandi kudani sagale diddemi lamab diddemi shanaratin wajaga sujirtan yadi kisanu barresanu bilbila nail satil rinjira taratanu nagambula ansara lafet sagantafa namaratitan